З вострымі нападкамі на сацыяльную палітыку цяперашняга брытанскага ўрада выступіў архіепіскап кандэрберыйскі Роуэн Уільямс. Ён уключыў англіканскую царкву ў гарачую палітычную дыскусію. У інтэрв'ю выданню New Statesman іерарх адказаў на пытанні, якія тычацца палітыкі прэм'ер-міністра Дэвіда Кэмерана і яго кабінета. Падыход урада да сацыяльных праблем, як лічыць англіканскі лідар, выклікае неспакой і гнеў сярод народа Вялікабрытаніі. У той же час арцыбіскуп Вестмінстерскі Вінсент Ніколс, прымас каталіцкага касцёла Англіі і Уэльса, больш схільны выказваць падтрымку ўраду Кэмерана, лічачы лідара кансерватыўнай партыі больш схільным да традыцыйных духоўна-маральных каштоўнасцяў, перш за ўсё сужэнства і сям'і. Таксама каталіцкі іерарх мяркуе, што кансерватары імкнуцца надаць большую ролю рэлігійным арганізацыям у грамадскім жыцці. Хоць з іншага боку арцыбіскуп Ніколс таксама падвергнуў сумненню неабходнасць скарачэння расходаў на сацыяльныя патрэбы, за што выступае кабінет Кэмерана. Больш адкрытая крытыка цяперашняга ўрада арцыбіскупам Уільямсам стварыла сітуацыю, у якой англіканская іерархія можа ўспрымацца як настаўленая апазіцыйна ў адносінах да ўрада Кэмерана.